มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วเราศึกษาในพระธรรม1ติโมธีบทที่2ถึงข้อ8นะครับวันนี้จะมาต่อข้อ9ข้อ10ข้อ8นี่ก็เป็นเรื่องที่ผู้ชายควรจะอธิษฐานอย่างไรบอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่งด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกันก็มาถึงผู้หญิงควรจะอธิษฐานอย่างไรผมได้บอกเบื้องหลังเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในอาณาจักรโรมันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศาสนาเรามาดูกันครับที่ข้อ9ข้อ10ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครื่องทองและไขมุกหรือเสื้อผ้าราคาแพงแต่ให้ประดับด้วยการกระทำดีซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัวว่าถือพระเจ้าฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันในข้อ9นะครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้บอกว่าผู้ชายควรจะอธิษฐานอย่างไรไปแล้วในข้อ8ตอนนี้ครับท่านก็บอกว่าผู้หญิงก็ควรจะอธิษฐานอย่างไรสังเกตว่าท่านบอกว่าผู้หญิงต้องอธิษฐานนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ท่านกำลังบอกถึงบอกกับพวกเขาถึงวิธีที่ผู้หญิงจะอธิษฐานในที่ประชุมรวมการเน้นของท่านอยู่ที่การประดับภายในแทนที่จะเป็นการประดับภายนอกผู้หญิงควรจะอธิษฐานในที่ประชุมรวมแต่พวกเธอก็ไม่ควรแต่งกายเน้นเรื่องเพศหรือฝ่ายร่างกายนะครับพูดแบบสมัยนี้ก็แบบแต่งแบบเซ็กซี่นะหรือตอนนี้แฟชั่นสายเดี่ยวของวัยรุ่นกำลังฮิตนะครับก็ประยุกต์ได้ครับผมอยากจะบอกอย่างชัดเจนนะครับผมรู้สึกว่าผู้หญิงควรแต่งกายให้สวยงามที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ใช่โปนะครับไม่ผิดนะครับในการแต่งกายที่ดูดีจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็แล้วแต่นะครับท่านที่แต่งงานก็ไม่ผิดที่จะแต่งตัวให้ดูดีมีเสน่ห์ต่อสามีหรือท่านที่เป็นโสดนะก็รู้สึกแหมดูดีนะครับสำหรับเพศตรงข้ามแต่เมื่ออธิษฐานกับพระเจ้าครับการแต่งกายนั้นไม่ใช่ภายนอกครับต้องเน้นภายในด้วยผู้หญิงคนหนึ่งก็ร้องเพลงในโบสถ์พูดหรือมีส่วนในการนมัสการก็ควรจะระลึกว่าเธอควรจะแสวงหาเรื่องที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยและไม่มีทางที่เธอจะมีเสน่ห์ต่อพระองค์ในทางเพศได้นะครับนั่นเป็นลักษณะของศาสนาในอาณาจักรโรมันของอาจารย์เปาโลนะคือผู้หญิงนี่เสน่ห์นะก็เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อตอนที่แล้วแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้เน้นอย่างนี้ท่านเน้นว่านี่ไม่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการนมัสการในโบสถ์ข้อ12ข้อ11 12ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆและด้วยใจน้อมๆข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชายแต่ให้เขานิ่งๆอยู่ข้อเหล่านี้เกี่ยวกับการสอนการเรียนในเรื่องหลักข้อเชื่อจำไว้ครับผู้หญิงเป็นผู้นำในศาสนาลึกลับในสมัยของอาจารย์เปาโลในศาสนาลึกลับนั้นมันมีเรื่องการล่วงประเวณีกันศีลธรรมทางเพศที่เสื่อมทรามลงอาจารย์เปาโลผู้เขียนบอกว่าให้ระวังนะครับอย่าให้ผู้หญิงพูดในที่ประชุมรวมเพื่อจะยั่วยวนทางเพศนะครับอาจารย์เปาโลห้ามผู้หญิงไม่ให้พูดภาษาแปลกๆอย่างเด็ดขาดในพระธรรม1โครินธ์บทที่14ข้อ34กับข้อ13ถึงข้อ15ด้วยว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมขึ้นก่อนแล้วจึงถึงเอวาและอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวงแต่ผู้หญิงนั้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้กระทำบาปแต่ถึงกระนั้นผู้หญิงก็จะรอดได้ด้วยการมีบุตรถ้ายังดำรงอยู่ในความเชื่อในความรักและในความบริสุทธิ์ด้วยความสงบเสงี่ยมเป็นความบาปของเอวาครับบางคนบอกเป็นความผิดของเอวาก็แล้วแต่ที่นำความบาปเข้ามาในโลกทุกครั้งที่สตรีคลอดลูกครับก็นำคนบาปคนหนึ่งเข้ามาในโลกนั่นคือสิ่งเดียวที่เธอจะนำเข้ามาในโลกได้ครับแต่ว่ากับมารีพระนางมารีครับคลอดพระคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในโลกและผู้หญิงจะรอดได้อย่างไรโดยการคลอดบุตรเพราะว่ามารีได้นำพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในโลกอย่าพูดว่าผู้หญิงนำความบาปเข้ามาในโลกครับเว้นแต่พร้อมที่จะพูดว่าผู้หญิงได้นำพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในโลกครับพูดเข้าใจง่ายๆครับ พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็เกิดกับผู้หญิงเกิดมาจากผู้หญิงที่คลอดออกมาตามธรรมชาตินะครับไม่มีผู้ชายคนใดก็ให้กำเนิดพระผู้ช่วยรอดแต่พระผู้ช่วยรอดคือพระเยซูคริสต์นะครับเกิดจากผู้หญิงคือนางมารีอย่างไรก็ตามผู้หญิงแต่ละคนได้รับความรอดด้วยความเชื่อเช่นเดียวกับที่ผู้ชายทุกคนได้รับความรอดด้วยความเชื่อเธอจะต้องเติบโตขึ้นในความรักและความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับผู้ชายครับจบบทที่2หวังว่าคงจะได้แง่คิดนะครับเข้าใจมากขึ้นนะต่อไปบทที่3ครับหัวเรื่องหลักผู้นำในคริสตจักรคุณสมบัติของผู้ปกครอง1ทีโมธีบทที่3ข้อ1อาจารย์เปาโลเขียนคำนี้เป็นคำจริงคือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักรผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐข้อหนึ่งนี้บอกคำนี้เป็นคำจริงเนี่ยหมายถึงคำนี้ได้ผ่านการทดสอบด้วยการเวลามาแล้วมั่นใจได้ถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักรหมายความว่าถ้าใครแสวงหาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลใครอยากจะเป็นผู้ปกครองนี่หมายถึงการแสวงหาอย่างจริงจังผมเชื่อว่านะครับคนที่มีคุณสมบัติควรจะแสวงหาตำแหน่งนี้นะครับถ้ามีคุณสมบัติเขาควรจะต้องการตำแหน่งที่เขาสามารถใช้ของประทานจากพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าได้ประทานให้กับเขาถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้ประทานของประทานให้เขาและนำเขาครับแต่เขาแสวงหาตำแหน่งเองเรื่องนี้เศร้าครับตอนนี้ยังทำให้เขาเห็นว่าไม่ได้มีผู้ปกครองดูแลแต่คนเดียวแต่ว่ามีหลายคนนะครับในตอนนี้หน้าที่ผู้ปกครองดูแลผู้ปกครองดูแลหรือจะเรียกบิชอปเป็นคำที่ได้ถูกตีความหมายผิดและก็มีความหมายต่างๆในกลุ่มต่างๆพวกที่เน้นการปกครองคริสตจักรแบบอีพิโคพอนะคือจากข้างบนลงข้างล่างนะครับจะให้ความสำคัญกับคำนี้แล้วก็ตีความหมายคำนี้อย่างมากมายที่จริงครับผู้ปกครองดูแลเนี่ยหมายถึงผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมสมัยคริสตจักรยุคแรกครับศิษยาภิบาลถูกเรียกด้วยชื่อต่างๆมีอะไรบ้างครับ1เขาถูกเรียกว่าผู้ปกครอง2เขาถูกเรียกว่าศิษยาภิบาลหรือว่าผู้เลี้ยงคำว่าศิษยาภิบาลนี่ก็หมายถึงผู้เลี้ยงนะครับแปลตามตัว3เขาถูกเรียกว่าผู้ปกครองดูแลหรือว่าผู้ดูแลและ4เขาถูกเรียกว่าผู้รับใช้นี่คือความหมายชื่อต่างๆที่เรียกศิษยาภิบาลผมถือคำว่าผู้ปกครองและก็ผู้ปกครองดูแลเนี่ยเหมือนกันครับแน่นอนผู้ที่ยึดถือรูปแบบการปกครองแบบบนลงล่างที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีพิโคพอลจะไม่เห็นด้วยผมเชื่อว่าการใช้คำว่าผู้ปกครองเนี่ยหมายถึงผู้ที่มีตำแหน่งและแสดงว่าคนนั้นต้องเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งกายทั้งใจนะและอีกด้านหนึ่งครับการใช้คำว่าผู้ปกครองดูแลเนี่ยหมายถึงตำแหน่งนั้นด้วยเหตุนี้ครับทั้งสองคำเนี่ยหมายถึงคนเดียวกันหรือตำแหน่งเดียวกันครับผู้ปกครองดูแลในคริสตจักรยุคแรกเนี่ยไม่เคยมีสิทธิอำนาจเหนือผู้ปกครองดูแลคนอื่นเขาไม่มีสิทธิอำนาจเหนือคริสตจักรต่างไม่มีการกระทำอย่างนี้ครับในพระคัมภีร์ของพระเจ้าแม้แต่เปาโลซึ่งได้ตั้งคริสตจักรหลายแห่งก็ไม่เคยพูดถึงตัวท่านเองว่าเป็นผู้ปกครองดูแลของคริสตจักรหนึ่งหรือว่าเป็นผู้ซึ่งครอบครองเหนือคริสตจักรหนึ่งในแบบใดๆทั้งสิ้นครับผู้รับใช้คือผู้ที่รับใช้คริสตจักรไม่ใช่ครอบครองเหนือคริสตจักรความหมายแตกต่างกันนะครับผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐในข้อหนึ่งนี้เขาแสวงหาการที่จะได้รับใช้คริสตจักรไม่ใช่หมายถึงได้เป็นแบบมีตำแหน่งใหญ่โตและคนนับหน้าถือตาในความหมายนะครับคือหมายความว่าได้รับใช้คริสตจักรนะครับนี่แหละครับผู้นั้นปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐตรงนี้อาจจะตรงข้ามกับที่หลายคนเข้าใจนะอาจจะมองไปในแง่ของตำแหน่งบทบาทนะครับซึ่งไม่ใช่ครับข้อ2ผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้เป็นสามีของหญิงคนเดียวเป็นคนรู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนสง่าเรียบร้อยมีอัจฉริยะสายรับแขกดีเหมาะที่จะเป็นครูครับข้อนี้เรามีคุณลักษณะด้านบวกของผู้ปกครองสิ่งที่เขาควรจะเป็นนะครับมีอะไรบ้างครับในข้อนี้ไม่มีใครติได้ นี่เราต้องเข้าใจนะครับท่านจะถูกติถ้าท่านมีตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรในคริสตจักรครับแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าคำกล่าวหานั้นต้องไม่เป็นจริงครับผู้ปกครองต้องไม่มีใครติดได้ในความหมายคือเขาจะไม่ผิดในสิ่งที่ถูกเขาหาบางทีเขาไม่ชอบหน้าก็หาเรื่องว่าครับแต่จริงๆไม่ใช่นี่คือความหมายครับต่อมาก็เป็นสามีของหญิงคนเดียวนี่ก็ตีความหมายได้สองอย่างครับอาจจะหมายความว่าเขาต้องแต่งงานผมคิดว่าอาจารย์เปาโลคิดแบบนี้ครับคุณผู้ฟังอาจจะพูดว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้แต่งงานผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลแต่งงานแล้วและภรรยาของท่านนี้เสียชีวิตไปครับท่านไม่สามารถจะเป็นสมาชิกในสภาของยิวได้นะครับตามกฎหมายบทบัญญัติโดยที่ไม่ได้แต่งงานนี่เป็นเหตุผลที่คิดอย่างนี้นะครับท่านเพียงแต่ไม่ได้แต่งงานใหม่เท่านั้นคงเนื่องจากว่าต้องเดินทางบ่อยๆนะครับในฐานะอัครทูตความหมายหลักที่นี่คือว่าผู้ปกครองต้องไม่มีภรรยาสองคนในสมัยของอาจารย์เปาโลนั้นนะครับมีภรรยากันหลายคนผู้นำคริสตจักรก็ควรจะเป็นสามีของหญิงเดียวคุณสมบัติต่อมาครับเป็นคนรู้จักประมาณตนหมายถึงควบคุมตัวเองได้สุขุมไม่หูเบาหรือไม่เชื่อคนง่ายครับมันก็น่าห่วงนะครับถ้าเกิดไม่สุขุมแล้วก็เชื่อคนง่ายเนี่ยโอ้วุ่นวายนะดูมีสติสัมปชัญญะหมายถึงมีสติหรือว่าจริงจังเขาตั้งใจไม่ได้หมายความว่าผู้ปกครองนี่แบบตลกไม่ได้หรือมีอารมณ์ขันไม่ได้ครับแต่ควรจะจริงจังในตำแหน่งของเขาคุณสมบัติต่อมาเป็นคนสง่าเรียบร้อยผู้ปกครองนี่ควรจะเรียบร้อยในความประพฤติเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าสงสัยนะครับความประพฤติของผู้นำนั้นหรือผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยควรจะเหนือคำกล่าวหาได้ครับคนก็หาเรื่องเขากล่าวได้ครับแต่ไม่จริงนั่นคือคุณสมบัติความหมายต่อมาครับคุณสมบัติก็คือมีอัจฉริยะสายรับแขกดีหมายความว่าผู้ปกครองจะต้องเป็นคนอาจจะต้องชอบต้อนรับแขกครับเขาเป็นคนที่เชิญนักเทศหรือคนอื่นไปรับประทานอาหารชอบคนแบบนี้ครับและได้รับเกียรติที่พบกับคนที่ต้อนรับแขกมากมายเมื่อมีใครมาหาครับและสุดท้ายคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นครูตรงนี้อยากจะเน้นนะครับผมไม่รู้สึกว่านะครับใครควรจะเป็นผู้ปกครองในคริสตจักรได้นะครับเว้นแต่เขาจะสามารถสอนพระคำของพระเจ้าได้ด้วยอยากจะเน้นตรงนี้ครับคือสามารถสอนพระคำพระเจ้าด้วยข้อ3ต่อมาครับในข้อ2ไปแล้วยังมีต่อข้อ3ไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่เป็นนักเลงหัวไม้แต่เป็นคนสุภาพไม่เป็นคนชอบวิวาทไม่เป็นคนเห็นแก่เงินตอนนี้มาถึงคุณสมบัติด้านลบสิ่งที่วีผู้ปกครองไม่ควรจะเป็นข้อ2นี้สิ่งที่ผู้ปกครองควรจะเป็นครับข้อ3ไม่ควรจะเป็นก็ไม่ทั้งหลายนะครับไม่อะไรบ้างไม่ดื่มสุรามึนเมาพูดง่ายๆไม่เป็นคนติดเหล้าไม่เป็นนักเลงหัวไม้ไม่ชอบรุนแรงหรือว่าชอบทะเลาะวิวาทครับคือเป็นคนสุภาพไม่เป็นคนชอบวิวาทเขาควรจะเป็นคนที่มีเหตุผลคุยเหตุผลกับเขาได้ไม่เป็นคนเห็นแก่เงินนะครับหมายถึงการรักเงินทองการรักเงินทองนะครับเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลสมัยนี้เงินทองอาจจะเป็นรูปเคารพพระได้ถ้าให้เงินทองนี่เป็นที่หนึ่งนะครับในพระธรรม1ทิโมธีบทที่6ข้อ10การรักเงินทองนี่เป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลหมายถึงการถือว่าเงินเป็นพระเจ้านั่นเองผู้ปกครองต้องไม่ใช่คนที่มุ่งหาความร่ำรวยเหนือสิ่งอื่นใดครับข้อ4ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีอบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อมผู้ปกครองมีอำนาจในบ้านของเขาเองครับแต่ไม่ใช่เป็นแบบเผด็จการข้อ5เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนคนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้คนที่ไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนก็ไม่สามารถดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้ครับครอบครัวบ้านเรือนของตนนี้ยังเอาไม่อยู่นะครับแล้วจะไปดูแลคนหมู่มากได้อย่างไรความหมายอย่างนี้ครับแล้วข้อ6ครับอย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองเกรงว่าเขาอาจจะยัดโซแล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้นบางครั้งครับเมื่อมีคนที่กลับใจก็เป็นคริสเตียน เป็นผู้เชื่อใหม่ครับได้สัปดาห์เดียวเขาก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำคริสตจักรหรือขอร้องนะครับมีคนขอร้องให้เล่าคำพยานเขายังไม่พร้อมครับนี่ต้องระวังนะครับสำหรับท่านที่ชอบอะไรที่มันโด่งดังนะดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับได้เล่าประสบการณ์คือท่านได้รับเกียรติให้ไปสอนกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ให้กลุ่มคริสเตียนในแวดวงฮอลลีวูดเป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะมีคนต้องการผลักให้คนมีชื่อเสียงบางคนซึ่งเพิ่งจะเชื่อพระเจ้านะครับให้เด่นดังขึ้นมาแต่มันจะเกิดความเสียหายนะครับเมื่อคนเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้เชื่อหมายพยายามพูดในเรื่องหลักข้อเชื่อซึ่งพวกเขาไม่รู้ครับนี่นะเมืองไทยนี้ก็รู้สึกว่ามีคนในวงการบันเทิงหลายคนที่หลายคนก็แหมเหมือนข้อนี้นะครับเอามาดูกันต่อครับเกรงว่าเขาอาจจะยโสแล้วก็ถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้นตรงนี้สำคัญครับความเย่อหยิ่งเนี่ยเป็นบาปใหญ่ของมารซาตานแล้วก็เป็นบาปของผู้นำคริสตจักรและของนักเทศมันเป็นอันตรายสำหรับเราทุกคนและมันก็น่าตำหนิมากครับเมื่อเกิดขึ้นในคริสตจักรเกรงว่าเขาจะยโสความยิ่งนะครับความยโสนำหน้าการล้มและจะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้นรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตอนนี้ศึกษาพระธรรม1ติโมธีครับวันต่อไปก็มาว่ากันต่อสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
กำลังก้าวไปบ่มีผู้ ว่า